Projektą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai.
Praėjusioje laidoje turėjome laimę sužinoti apie Laimą, senovės lietuvių gimimo, likimo, visą teikiančiąją ir visą atimančiąją deivę. Šiandien kalbėsime ne tik apie ugnies garbinimą senovėje, bet ir apie mitinės ugnies formas – rožę, kraują ir auksą, apie perkūno ugninės raiškos ypatumus, taip pat, kodėl ugnies ir vandens mitiniai deriniai yra sakralūs.
Jeigu turėtum sparnus ir galėtum skraidyti ore, suradęs vidurį tarp žemės ir dangaus, tu pamatytum tvirtą žemę, įsiliejusią jūrą, upių vagas, pasklidusi orą, aštraliežuvę ugnį, keliaujančią žvaigždes ir ratu, aplink visą tai skubantį dangų. Kokia būtų laimė, sūnau, jeigu visą tai pamatytum iš karto kaip judančią vieningą visumą, kurioje nejudantis dievas viską judina ir pasirodo per savo kūrinius. Tokia tikroji kosmoso tvarka ir toks yra tvarkos grožis. Iš Corpus Hermeticum, penktos knygelės, Hermis savo sūnui Tatui apie tai, kaip neregimas dievas yra aiškiausiai regimas, vertė Algis Uždavinys. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Jačėnienė.
Sveiki, mėlyjeji. Tęsime pokalbį su mitologe, humanitarinių mokslo daktare Daiva Vaitkevičiene. Labai diena.
Labai diena.
Pirmas klausimas tiesiai šviesiai būtų toks. Kodėl jūsų tyrimų lauke atsirado ugnis?
Dabar jau sunku būtų atsekti pačią pradžią. Bet tokios dvi prielaidos man peršasi šią akimirką. Tai viena iš jų būtų, kad yra be galo gražus vaizdiniai vaizdinyje, kuri pagauna ir kuri iškelia pati klausimus. Aš priejau prie ugnies temos daugiau per augalus, ne per pačią ugnį. Per augalus, kurie yra ugnies augalai. Ir mane be galo suintrigavo, sudomino, kaipgi čia yra, kad ugnis yra kažkur kitur, ne ten, kur jį žaižaruoja, dega, bet yra augaluose, yra žemė, yra danguje, yra saulė, žvaigždės, žaibas, kad visa tai irgi yra ugnis. Ir antroji prielaida, kuri gal buvo ta, na, pirmesnioji, kad ugnis, žemė, vanduo, oras yra pamatiniai dalykai, pamatinės medžiagos, iš kurių susideda visas pasaulis. Ir norisi suprasti, iš kogi tas pasaulis susideda. Imtis kažkuria iš tų sričių ir na, yra be galo nuostabu, kad na, tiesiog matosi, sakyčiau, nuogas vaizdas. Mes matom, kad ugnis, kaip ir oras, kaip vanduo, kaip žemė yra labai svarbu mitologijoje. Svarbu lietuviui, svarbu bet kam, kas mato, masto vaizdiniais.
Kokie lietuviai turi ugnies deivę ir ar turi?
Be abejo, lietuviai turi ugnies deivę, bet iš karto norisi pasakyti, kad nesinorėtų susiaurinti šitos temos į vieną dievybę. Jeigu tiesiai šviesiai sakant šitą klausimą, tai būtų Gabija. Bet Gabija yra židinio ugnies deivė. Tai yra ne ugnies deivė apskritai. Dėl to, galvojant apie dievybės, kurios susijęs su ugnim, mes turim būtinai kalbėti ir apie saulę, kuri yra dangaus ugnis, apie žaibą, irgi yra dangaus ugnis. Tikriausiai ir daugiau yra aušrinė ir kito, bet ryškiausiai tai matosi saulės, perkūno ir tada jau ir Gabijos šitų trijų dievybių paveiksluose.
Kas jums pasufleravo ieškoti ugnies augaluose?
turbūt viskas prasidėjo nuo tokių metaforinių vaizdinių. Apskritai, aš savo mitologijos tyrimus pradėjau nuo linų ir nuo drabužių temos. Ir linas yra augalas, tiesa.
Taip,
tas augalas yra visai kitoks. Kaip sakoma, kada dangus ant žemės, kai linai žydi. Tai su ugnim nieko nėra bendra.
Nieko visai.
Bet aš atvėriau tą augalų pasaulį ir pamačiau, kad augalų pavadinimai ir jų savybės, jų gydomosios savybės ar jų išvaizda, kuri metaforiškai vaizduojama mislėse ar tautosakoje, kad slepia tam tikrą kodą. Kad mes galim užčiuopti tam tikrą kodą, per augalus. Yra dvi iki šiol dar menkai išnaudotos sritis, šaltiniai mitologijai tirti. Tai yra etnobotanika ir etnomedicina. Tai ligų pavadinimai ir gydymo būdai ir augalų pavadinimai ir naudojimo būdai. Jeigu mes perverstume lietuviškai botanikos žodyną, kuris dar tarpukariu buvo išleistas, mes pamatytume begalinė įvairovė sinonimų, kaip vadinami augalai. Ir jeigu vienas augalas vadinamas skirtingai, mes suprantame, kad jisai turi kelis kodus ir kad jie tarpusavį susiję. Pavyzdžiui, yra ugniažolė ir kregždažolė. Tas pats augalas, Helidonijų majus, ugniažolė. Ir mes ieškom tada kažkokio tilto, kad suprastume, kaip tai susiję.
Ir
ugniažolė, jos sultis, nulaužus lapelį, matom, kad tokios trykšta oranžinės sultis. Ir jinai yra naudojama gydyti nuo karpų, o karpos laikomos kaip ugnies sutrikimas kūne. Nes dažnai būna ir pajodimas karpų, kaip anglies tarsi išraiška.
Per daug ugnies kūne, ar
taip,
per mažai? Per daug.
O kregždažolė kodėl? Todėl, kad galima gydyti vieną vertus nuo strazdano, o strazdano siejimo su kregždėmis.
Kodėl dabar su kregždėmis strazdanos?
Na, manoma, jeigu išardysi kregždžių lizdą, tai tuomet turėsi strazdanų. Bet kregždės, ko jos svarbios mitose, kregždė parneša ugnį iš kito pasaulio, parneša mums ugnį. Ir dėl to šelmeninės kregždės krūtinėlė yra raudona. Ir manoma, kad tai yra ta ženklas, kai nešė ugnį, liko ženklas, liudėjimas. Taigi jį ir siejama su ugnimi kregždė. Ten, kur yra kregždės, nėra gaisro namuose. Jos saugo nuo gaisro ir saugo nuo perkūnijos, kad perkūnas netrenktų ir neuždegtų. Žodžiu, yra visas kamuolys tokių persipinančių reikšmių, kai matai, kad yra koduojama tam tikra informacija. Matai, kad vieni reiškiniai su kitais susiejami per tam tikrus vaizdinius ir analizuojant tos vaizdinius, matai kokias savybės. Tai, mane tai labai patraukia iš tiesų.
O kokie augalai susiję su ugnimi?
Įvairūs, bet, greta ugniažolės, kuri tarsi, kaip ir akivaizdi, kad turi tą ryškę spalvą sulčių, yra šalpusnis. Jis vadinamas ugnelapiu. Bet kodėl? Todėl, kad šalpusnio lapas yra naudojamas gydant egzemas arba skausmus, dedamas prie odos pritveriamas, švelniajo pusės ištraukia ugnį. Reiškia, jis pasiima ugnį tokiu būdu.
Ir atstato pusiausvyrą.
Atstato pusiausvyrą. Na, čia bijau, kad mes išvažiuosim į lankas, bet čia labai įdomus tie svarbus dalykai.
Taip, jūsų studijoje, kur jūs tyrinėjate ugnies metaforas, dar yra labai įdomus skyrius apie perkūną ir apie medaus rasą. Apie rasą žinau, bet apie medaus tikrai iki šiol nežinojau. Gal galėtumėt plačiau papasakoti?
Kai mes bandom suvokti dievybės, jų funkcijas, jų vaidmenis, neturėtume apsiriboti tuo, ką akivaizdžiausiai matome. Tai perkūnas yra žaibas ir griausmas, tą mes žinom, bet ne tik. Nes perkūno ugnis, ji ne tik regima, bet ji turi visokeriopą poveikį. Ir yra labai keistas dalykas, kad žmonės sieja pieno rūgimą su perkūnija. Manoma, kad kai griaudžia, kai užeina perkūnija, pienas greičiau surūksta. Reiškia, yra kažkoks šiluminis, terminis poveikis, kuris, aišku, yra jau nevaizdinis, bet tai yra šilumos poveikis, kuris tačiau ateina iš to paties šaltinio. Ir sakoma, kad negalima užgesinti per kūno sukelto gaisro kitaip, kaip tik rūkpieniu. Yra vienintelis būdas. Rūkpieniu arba kitokiu raugintu dalyku, galbūt alumi, galbūt na, raugintais kopūstais ar kažkuo, bet turi būti būtinai rūkštis. Tai šitas dalykas mane labai, labai sudomino ir aš bandžiau suprasti, kaipgi tokie na, skirtingi planai gali turėti tarpusavėje ryšį. Ir aš pamačiau, sukaupusi daugiau duomenų, pamačiau, kad tai yra susiję su tuo, kad rūkstantis produktas, visų pirma gėrimas, tai būtų alus ar midus, kad jis kunkuliuoja, tie oro burbulėliai, jie kyla į viršų. Ir tai yra ne tik atšilumos poveikis rūgimui kaip sąlyga, bet tai yra kilimas į viršų, tai yra kryptis tam tikra. Mes sakom apie rūkstantį gėrimą, kupečiuoja, kupa, taip pat apie verdantį. Iš čia ir kupolių rasų pavadinimas, kupolės. Tai, kas kupa, eina į viršų, tai ta dangaus kryptis iš šiuo atveju yra na, labai svarbi asmenė. Ir tas ryšys rūgimo ir perkūnijos, na, jisai yra nesitiktinis. O medaus rasa yra truputį kitas dalykas. Tai susiję su tokiu ypatingu reiškiniu, kai žaibuoja, bet negriaužia, mes negirdim griausmo. Tai tie moksliniai aiškinimai, aišku, egzistuoja, kad na, tai vyksta labai toli, aukštose sluoksniuose, bet ne tai svarbu, svarbu tai, kad žmonės tą reiškinį vadina amalą mesti, amalas krinta. Tas amalas tai yra... Niekas kita kaip ta medaus rasa. Tikima, kad iš dangaus tada srūva medus, nektaras, ar ne, kuris patenka ant augalų. Ir iš tiesų augalai, jie tokiomis oro permainomis, jie išskiria saldžią rasą iš vidaus. Dėl to, kad na, labai didelis kontrastas tarp šilumos ir tarp šalčio tokiais permainingais orais. Ir na, iš tiesų tie ryškiniai egzistuoja, tiesiog žmonės tai susiję su žaibu, kuris yra be griausmo. Tas reiškinys prieštaringas. Viena vertus tai yra tarsi gerai, nes tada bitės gausiai prirenka medaus ir būna daug medaus. Antra vertus yra blogai tuo, kad, kaip sakoma, rūdis meta arba rūda meta. Reiškia, kad gali žiedai, augalų, kurie tuo metu žydė, gali žiedai nuruduoti, jeigu obelį žydė.
Taip.
Tai žmonės tai irgi supranta kaip nudeginimą. Kad žaibuoja, bet negriaudžia, tai yra pavojingas. O ta ruda, tai yra niekas kita vėlgi kaip metalas, o metalas yra ugnies forma. Ne kiekvienas metalas, tačiau... Yra
auksas turit galvoj.
Auksas, bet ruda tai yra na, irgi šviesi spalva. Geležis, mes įsivaizduom geležį kaip pilką paprastai,
taip.
Bet ta, kuri kasama,
jinai
rūdų,
jinai
yra visai kitos spalvos.
Grynina, taip.
Ir čia dar labai norėtųsi pridurti, kad tas įsivaizdavimas, kad danguje yra medus arba nektaras, yra be galo senas. Mes turime iš kitų mitologijų pavyzdžius. Turime skandinavų mitologijoje Yggdrasilį, šventą juosi pasaulio medį, kurio viršuje ant lapų yra ta medaus rasa ir jinai laša žemyn ir tada bitės renka. Reiškia, iš kur atsiranda medaus rasa, jie atsiranda ne iš kur kitur, bet iš dangaus, iš dievų pasaulio. Ir tai, ką renka bitės, jau yra na, kaip dievų
dovana
ar dievų maistas netgi.
No.
Taigi medus yra šventas, jis yra siejama su dangumi, su šventumu ir su perkūnija.
Tai perkūnas
atidaro tuos vartus ir tarsas rūva, jinai patenka pas mus. Dėl to medus irgi yra sakralus ir siejamas beje su šiluma, su karščiu, manoma, kad pavyzdžiui, žmogui, kuris karščiuoja, negalima valgyti medaus, nes netinka.
Atvirkščiai, mes gerime arbatas karštas su medumi, o sakot, netinka.
Bitės irgi susiję su ugnimi, manoma, kad sapnuoti bitės, tai reiškia gaisrą. Mes matom, kad tos ugninės reikšmės pačiose netikėčiausiose vaizdiniuose pasirodo. Bet yra tam tikra logika, mitinė logika, vaizdinių logika.
Mitinis mąstymas nuo racionaliojo skiriasi tuo, kad jame metaforiškai siejasi iš principo skirtingos pasaulio figūros, patenkančios į tą pačią paradigmą dėl vieno ar keleto bendrų jutiminių požymių – spalvos, kvapo, konsistencijos, vietos erdvėje, judėjimo būdų ir taip toliau. Mitinė paradigmatika lemia specifinė pasaulio klasifikacija, kuri nesutampa su šiandien įprastu pasaulio skaidimu, grupuojančiu objektus į gyvus ir negyvus, mineralus ir augalus, paukščius ir roplius ir taip toliau. Mitologika grindžiama figuratyvinėmis paradigmomis, nepaiso racionaliosios klasifikacijos ribų, todėl mitinės realybės objektas arba subjektas gali reikštis įvairiomis racionaliosiomis kategorijomis – zoomorfiškai, antropomorfiškai, botaniškai, dangaus šviesulių ir atmosferinių reiškinių formomis bei kitais pavidalais. Todėl atsiranda galimybė kalbėti apie mitinės raiškos būdus arba figuratyvinės formas, kurios tarpusavyje metaforiškai susijusios. Fragmentas iš Daivos Vaitkevičinės leidinio Ugnies metaforos lietuvių ir latvių mitologijos studija. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Kviečiame toliau klausytis pokalbį su mitologe, humanitarinių mokslų daktarė Daiva Vaitkevičinė. Viešnia kalbina laidos redaktorė vedėja Nijolė Jačėninė.
Toliau pratęskime pokalbį apie tai, kokios yra ugnies sąsajos su rože, su krauju.
Tai buvo viena iš tokių įdomiausių potemių mano disertacijoje, kurią rašiau būtent apie ugnį, apie ugnies vaizdinius, ugnies metaforas. Ir man buvo labai nuostabu atrasti, kad ugnies vaizdiniai gali kisti ir pereiti iš vieno į kitą gan menkai keisdami reikšmę. Ir yra tokie trys vaizdiniai, kurie ypač tarpusavyje susiję ir vienas į kitą apsiverčia, tai yra būtent rožė, kraujas ir auksas. Rožė tai yra, kaip sakyčiau, augalinė ugnis, nes rožė žiedas. Ryškiai raudonas rožės žiedas yra tapęs simboliu, kuris išreiškia ugnį, nieką kitą. Nors pats žodis rožė nėra lietuviškos kilmės, bet yra daug ryškės spalvių, ryškės žiedžių, raudonų arba rausvų augalų, kurie lietuviškai vadinami rožėmis, rožė. Tai yra ne tik mums įprasta rožė arba erškėtis, bet taip pat gali būti dedešva, gali būti piliarožė, gali būti dirvinis vijoklis ir dar keletas augalų, kurie vadinami rožėmis arba roželėmis. Kas tarp jų bendra, kad jie yra visi tokios formos, kad iš viduriuko, iš centro sklinda žiedlapiai iš šonus. Taigi jie yra tokie, iš esmės, rato formos, rato pavidalo, apskritimo pavidalo žiedai. Ir turbūt daugelis žino, kad rožė yra saulės įvaizdis. Mes tą labai gerai žinome.
Aistringos meilės rožė įvaizdis.
Aistringos meilės, taip, bet saulės, tai mums rodo kalėdinė daina, kurią iš tiesų, ir šiais laikais dažnai girdim per kalėdas, tai yra kalėdų rytą rožė pražydo. Tai kas ta rožė, tai yra nekas kita kaip saulė. Nes yra kitas dainos variantas, kuriame tiesiai išviesiai sakoma, kalėdų rytą saulė pražydo. Taigi ugnis yra kaip žydėjimas. Žydėjimas ir ugnies degimas yra mitinėje vaizduotėje tapatus reiškiniai. Bet greta šitos augalinės ugnies taip pat yra ir kitos nemažiau nuostabios ugnies formos, tai kraujas kaip ugnies skystas pavidalas. Tai yra karštas skystis, tai yra žmogaus arba gyvūno, bet dažniausiai kalbam apie žmogaus kraują, kuris yra mūsų gyvybinė ugnis, kuris yra mūsų šiluma, mes sakome apie žmogų karšto kraujo, reiškia, ta, karšto kraujo, ar ne? Karštis, jūs jau matot, kad tai yra ta ugnis, kuri dega žmoguje ir per kraują jį mums akivaizdžiausiai matoma yra. Ir trečia įstabi ugnies forma yra auksas. Kodėlgi tai ugnis? Tautosakininkai gerai žino, kad sakmėse auksas ir ugnis yra ta patus dalykai. Kad jeigu sakmėse žmogus susitinka su velniu ir jam duoda anglių arba žaryjų, tai jos pavirs auksu. Tai yra tokia įprastas mitinis veiksmas. Taip. Bet taip pat yra pasakojama apie tai, kad pinigai dega, auksas dega, tas, kuris užkastas, tie lobiai.
Tai čia blogąją prasme jau kalbama dažniausiai, kaip pinigai dega. Sudegė pinigai, tiesioginė.
Ne. Turėkite omeny, kad ne apie popierinius pinigus mes kalbam. Pinigai dega tie, kurie auksiniai. Auksiniai pinigai pasakose vadinami raudonaisiais, tai raudonieji.
Žiba gal?
Taip, jie žiba, jie turi, auksas yra saulės spalvos, žibantis, taip, spindintis. Bet kas yra degantis pinigai? Tai reiškia tie lobiai, kurie užslėpti žemėse, kurie priklauso arba mirusiesiems, arba priklauso velnio karalystėje, požemiai, jie iškyla į žemės kaip ugnis. Jie matomi ugnies pavidalu. Ir jeigu ant tos ugnelės, pavyzdžiui, žmogus uždeda kepurę ir tą ugnį užgesina, tai kitą dieną jis ras ten aukso krūvą. Trys tarsi atskiri ugnies vaizdiniai, kraujas, rožė, ugnis, jie kartais pasirodo greta vienas kito ir mes galim matyti tas transformacijas. Tarkim, yra tokia daina, karinė daina, kurioje apgėdant kario žūtį, sakoma, kur galva krito, rožė žydėjo, arba kur kraujas, rožė žydėjo. Mes matom, kad kraujas ir rožė yra, na, vienas iš kito kyla, ar ne?
Taip.
Bet yra kitas variantas, kur sakoma, kur kraujas tekėjo, auksas birėjo. Mes matom, kad tie vaizdiniai, jie tiesiog gali būti pasirenkami pasitelkiant vieną, ar antrą, ar trečią, tačiau ta gelminė, ta mitinė reikšmė išlieka pamatinė, kad eina kalba apie ugnį, apie gyvybę. O vaizdiniai yra tik tai toks paviršinis sluoksnis, kuris leidžia mums tai suvokti per simbolius.
Paskutinis klausimas būtų toks. Kai jūs tyrinėjote ugnies ir vandens mitinius derinius, kuris derinys jums pasirodė netikėtas jums pačiai? Taip netikėtai, kad o, gali būti taip.
Pirmiausia, mane nustebino pats principas, kad yra linkstama, mitinėje vaizduotėje linkstama derinti priešpriešas. Tai yra, na, keistas dalykas, toks tarsi akibrokštas, kodėl tai turėtų būti svarbu. Tačiau, na, matyti, kad tai turi kažkokią ypatingą reikšmę ir aš manyčiau, kad tai atsiranda dėl to, kad tuomet yra sustiprinamas sakralumas. Per tas priešpriešas, suderinant priešpriešas, galima išeiti kažkokį, na, kitą lygmenį, tarsi aukštesnį lygmenį. Ir yra tų skirtingų vaizdinių, man gal buvo netikėta saulės lietų aptik kaip, na, mitiškai įreikšminta. Bet kitas dar nemažiau įdomus vaizdinys yra įprastesnis, bet toks mažiau įsisąmonintas gal. Saulė mariose. Kaip saulė, kurią mes įpratę matyti danguje, mitinėje vaizduotėje, ji taip pat yra jaučiama ir vandenyje, tai
ar
yra tame pasaulyje. Ne, aš turiu meninį atvaizdą, bet saulės kelionė, kaip jį vaizduojama. Kaip saulė kopia dangumi per dieną, taip manoma, kad naktį ji turi keliauti vandeniu. Tai arba plaukia laiveliu požemyje, ten, kur mes jos nematome, šiaurėje, arba ji leidžiasi į patį dugną, kad galėtų iš ten kilti. Ir pačiame marių dugne yra baltas akmuo, švytintis baltas akmuo, kur saulė miega. ji miega vidurnaktį prieš pajudėdama vėl į savo kelionę. Ir tas baltas akmuo yra vienas iš tokių būdingų simbolinių vaizdinių, kur irgi reiškia ugnį vandenyje arba šviesą tamsoje. Baltą akmenį mes matome tautosakoje ir kitose situacijose. Pavyzdžiui, vestuvinėse dainuose jaunoji būna vaizduojama ant balto akmens ir prašo ją nukelti nuo to balto akmens. Ir jos nieks nenukelia, nei motulė, nei tėvelis, nei brolelis, nei seselė, kol ateina jau jaunasis ir ją nukelia nuo to balto akmens. Taigi tai yra tokia tarpinė būsena. Mes matom, kad tie vaizdiniai ugnies ir vandens, jie derinami ne tik kaip vienalaikiai, bet jie gali ir tam tikro ciklo arba proceso rėmuose pasimatyti, kad jie keičia vienas kitą arba vienas yra centre, o kažkas išorėje, kad na, vaizduotė iš tiesų yra be galo turtinga.
Labai dėkoju Jums už pokalbį. Su mumis buvo mitologija, humanitarinių mokslų daktarė Daiva Vaitkevičienė. Mėly klausytojai, susitiksime kitą šeštadienį tuo pačiu laiku. Sudie.
Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai.
Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Informaciniai partneriai, interneto portalas alkas.lt ir dienraštis Vakarų ekspresas.